Saodat asri qissalari 2-chi kitob. Bomdod namoz o'qildi. Jamoat nigohi payg'ambar alayhisalomga qadalgan. Go'yo suhbatingizni sog'indik deya yotgandik. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ashoblarini ko'p intizor qilmadilar. Bosiq vazmin ohangda chertib-chertib so'z boshladilar. Qiyomat kuni insonlar eng avval namozdan so'roq qilinadilar. Ulug' Alloh hamma narsani juda yaxshi bilgani holda malaklardan qarang, bandamning namoziga hammasini ham o'qiyaptimi yoki o'qimagan namozlari ham bormi deb so'raydi. Qaraydilar, o'qimay qoldirilgan namozi bo'lmasa, namozi to'liq deb yozadilar. Bordi-yu, o'qilmay qolgan namozlari borligi qayd etilsa, unda Alloh taolo, qarangchi, qo'shimcha nafil namozlari bormi? Dedi. Qaraladi. Agar nafil namozi bo'lsa, ulug' mavlo, bandamning qazo namozi o'rnini nafil namozlar bilan to'ldiring, deb marhamat qiladi. Undan keyin boshqa amallari hisob-kitob qilinadi. Inson umrini qaysi yo'lda o'tkazgani, ilmi bilan nima amal qilgani, molini qanday topib, qayerga sarflagani, badanini qaysi yo'lda qaritgani va hokazo savollarning javobini bermaguncha qiyomat kuni turgan joyini tark eta olmaydi. Qiyomat kuni eng avval 3 toifa hisob-kitob qilinadi. Biri dunyo hukmiga ko'ra shahid hisoblangan odam. U Alloh taoloning huzuriga keltiriladi. Ulug' mavlo unga berilgan ne'matlarni xotirlatadi. U ham bu ne'matlarga erishganini e'tirof etadi. Xo'sh, bu berilgan ne'matlar evaziga nima qilding? Sening yo'lingda jang qildim va oqibatda jonimni bu yo'lda berdim, shahid bo'ldim. Yolg'on aytyapsan. Sen aslida falon odam jasur, qahramon desin deb jang qilding. Kutganing gaplar sen haqingda aytildi. Shunday qilib orzuingga erishgan bo'lding. Endi bu yerda sening bizdan oladigan narsang qolmadi. Keyin buyuriladi. Yustuban sudrab olib boriladi va do'zaxga otiladi. Ikkinchi toifa ilm o'rgangan va boshqalarga o'rgatgan, Qur'on o'qigan bir odamdir. U ham huzuri ilohiyga keltiriladi. Alloh taolo unga ham ne'matlarini eslatadi. U ham bu ne'matlarini e'tirof etadi. Keyin o'zaro bunday savol-javob kechadi. Bu ne'matlar evaziga sen nimalar qilding? Ilm o'rgandim, o'rgatdim va sening roziliging uchun Qur'on o'qidim. Yolg'on aytyapsan. Sen aslida olim desinlar deya ilm o'rganding, Qur'onni chiroyli o'qir ekan desinlari uchun o'qiding. Kutganing gaplar sen haqingda juda ko'p aytildi. Orzuingga erishding hisob. Keyin buyuriladi. Yustuban sudralib jahannamga tashlanadi. Uchinchisi Alloh boy qilib qo'ygan, turli tuman mol-mulk bergan kimsadir. U odam ham keltirilib, ne'matlar eslatiladi. U ham bu ne'matlarga erishganini e'tirof etadi. Xo'sh, bu ne'matlar evaziga sen nima qilding? Sen sarflashni buyurganing hech bir yo'lni qoldirmadim. Har birini doim sening roziliging yo'lda sarfladim. Yolg'on aytyapsan. Sen aslida falonchi juda saxiy desinlar deb bu ishlarni qilding. Orzu qilganlaring aytildi. Bu yerda bizdan oladigan narsang qolmadi. Keyin buyuriladi. U odam ham yuztuban sudralib do'zaxga eltiladi. Ey ashobim, endi aytingchi, sizningcha muflis deb kimni aytiladi? Bizningcha muflis puli moli bo'lmagan kishidir yo Nabiyulloh. Payg'ambarimizni bu javob qoniqtirmadi. So'zlarini bunday davom ettirdilar. Mening ummatimdan asli muflis shunday kishilardirki, qiyomat kuni o'qigan namozi, tutgan ro'zasi, bergan sadaqa va zakoti bilan keladi. Shu bilan birga falonchini so'kkan, falonchiga tuhmat qilgan, falonchining molini yegan, boshqa birisining qonini to'kkan, yana birini urgan bo'ladi. Yaxshilik va savoblardan unga beriladi, bunga beriladi. Ustidagi haqlar to'lanmasdan yaxshiliklari tugab qolsa, ularning xato va gunohlaridan olinib, bu odamga yuklanadi. Keyin esa gunohi savobidan og'ir kelib qolgan bu odam do'zaxga tashlanadi. Mana, ummatimning muflisi shudir. Shu bilan birga bir kishi chiroyli amallar qilib, Parvardigorga yaqinlik hosil qiladi. Hatto janobi Mavlo uni sevgi va rizosi ila o'raydi. Qiyomat kuni hisob kitob qilinar ekan. Sen shu xatoni qilding, shu ayib ishni bajarding, deya unga eslatiladi. U odam ham hamma qilganini qabul va e'tirof etadi. O'shanda Alloh taolo, men dunyoda sening gunohlaringni, ayblaringni yashirdim, bugun esa kechib yuboraman, deya marhamat qiladi. Shunday qilib, u odam najot topadi. Yetti toifa inson bor. Hech bir soya bo'lmaydigan qiyomat kunida ularni Alloh taolo xususiy o'laroq o'z arshi soyasida ko'lankalatib rohatlantiradi. Bular adolat bilan hukm qilgan amir, boshliq, Allohga ibodat, sevgisi bilan o'sgan o'spirin, qalbi masjidlarga bog'liq inson, Alloh yo'lida bir-birlarini sevgan, bu sevgi ila bir oraga kelgan, bu sevgi ila ayrilgan ikki inson. Obro'li go'zal bir ayol tarafidan shahvoniy maqsad uchun chaqirilgani holda, men Allohdan qo'rqaman degan va bu taklifni rad etgan inson. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmaydigan darajada yashirin sadaqa qiladigan inson. Yolg'iz o'zi qolganida Alloh taoloni eslab ko'zlari yoshga to'lgan odam. Ey ashobim, sizlardan har biringiz bilan Robbul olamin qiyomat kunida gaplashadi. O'rtada tarjimonsiz gaplashadi. Inson o'shanda o'ng tomoniga qaraydi. Faqat dunyoda qilgan amallarini ko'radi. Chap tomoniga qaraydi, yana amallarini ko'radi. Oldinga qarasa, qarshisida jahannam bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bularni aytgach, bir zum tin oldilar-da, so'zlarida shunday davom etdilar. Har kim qilingan amalini kichik ko'rmasdan bir xurmoning yarmisi bilan bo'lsa ham do'zax o'tidan saqlanishning imkonini qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam suhbatni shu yerda tugatdilar. Ko'ngillar haqiqatan ham dunyodan ayrilib, boshqa bir olamda kezib, qo'rqib titrab ham yana umidvor bo'lgan edi. Qudrat hamma narsani qamragan ulug' Mavloning huzurida ojiz bir qul o'laroq hisob bera olish, bu hisobdan yorug' yuz bilan chiqa olish oson emasdi. Kelishiga hech shubha bo'lmagan bir kunda yorug' yuz bilan hisob bera olish uchun bu dunyodayoq yenglarni shimarib g'ayrat qilish lozim edi. Qiyomat boshlanganida hatto o'z dardiga chora topa olmay qoladigan insonlarning rizosi uchun emas, Alloh rizosi uchun ish qilish lozim bo'lardi. Masjiddan chiqqanlarning har biri pok bir niyat bilan aslo riyokorlik qorishmagan yorug' nurli tushunchalar bilan uylariga tarqalishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallamning bu suhbatlari ko'zlarini yoshlatib, ko'ngillarni larzaga keltirgan edi. Eshitganlarining har biri go'yo eritilib, uy-uylariga yangidan qolipga qo'yilgandek butkul o'zgarib tarqaldi. Oradan bir necha kun o'tib, Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu yo'lda Hanzalani uchratdilar. Ichida dardi bor odamdek xomush edi.
Qalaysan Hanzala?
Uncha emas.
Nega?
Munofiq bo'lib qoldim.
Aminmisan shunga?
Albatta-da.
Nima deyotganingni bilasanmi o'zing? Nima bo'ldi? Tushuntiribroq ayt.
O'zing bilasan, ey Abu Bakr, biz payg'ambarimiz huzurlariga ko'p boramiz. U janob bizga oxirat olamidan, jannat u jahannamdan gapirsalar, ko'zim bilan ko'rgandek, o'sha olamda yashayotgandek bo'lib o'tiraman. Biroq ul zotning yo'llaridan chiqib, oilamga qaytishim bilan aytilgan narsalarni unutib, shu olam tashvishlariga ko'milib qolaman. Qisqasi, payg'ambarimiz oldilarida boshqacha, bu yoqda boshqacha yashayotgandekman. Munofiq bo'lmay nimaman? Mening uyqumni qochirgan narsa shu, ey Abu Bakr.
Allohga qasam, bu hol yolg'iz sening boshingda emas. Hammamiz shu ahvoldamiz, ey Hanzala.
Men bu haqda Rasulullohga aytmoqchiman.
Unda birga boramiz.
Ular borishdi. Rasul Kibriyo janobimizning huzurlariga kirishdi. Hanzala hammasini gapirib berdi. Payg'ambarimiz jim eshitdilar. So'ngra dedilar:
"Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, agar mening yonimdagi o'sha holatni davom ettira olganingizdami? To'shaklaringizga yotar mahal ko'chalarda kezib yurar ekansiz. Malaklar kelib, siz bilan qo'sh qo'llab ko'rishar edi. Lekin, ey Hanzala, tavsiya etaman, bu holatni avayla. Uzilmaslikning payida bo'l, vaqti-vaqti bilan davom ettir."
Hanzalaning ko'ngli yorishib, ancha taskin topdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning
eng yaqin do'stlari ki shu holatga tushgan bo'lsa, qo'rqmasa ham bo'larkan. Zotan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam insonning toqati yetadigan narsalarni o'ylab, "Ey Hanzala, bu holatni vaqti-vaqti bilan davom ettir," deb marhamat qilgan edilar. Payg'ambarimiz huzurlaridan chiqar ekan, "Endi u munofiqlarga o'xshab qolyapman-ku," degan boyagi hisdan tamomila forig' bo'lgan edi. Keyinchalik Hanzala Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Usmon ibn Ma'zunni chaqirib, "Senda xotiningning ham haqqi bor," deya uni tanqid etganlarini esladi. To'g'ri-da, modomiki dunyoda yashayotgan ekansan, bu olamdan tamomila aloqani uzib ham bo'lmaydi-da. Hanzala uyida bola chaqalari bilan mashg'ul ekan, ichini tirnagan bir kun avvalgi og'riqni bu safar sezmadi. "15 kun menga ko'rinma," deb jo'natilgan odam yuzida mamnuniyat balqib kirib keldi. Payg'ambar azishon sallallohu alayhi va sallam janobimiz uni ko'rib tabassum qildilar. Nimalar bilan mashg'ul bo'lganini so'radilar. "Yo Rasululloh, aytganingizdek o'tin to'pladim, keltirib sotdim. Bugungacha 10 dirham pul yig'dim. Oilamga ozuqa va kiyim oldim," dedi u. Buni eshitib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam xursand bo'lib ketdilar. "Sening peshona teri to'kib, turmushingni tebratishing qiyomat kuni yuzingda tilanchilikning dog'lari paydo bo'lishidan xayrlidir. Tilanib bir narsalar so'rashga 3 toifa kishilar loyiqdirlar. Agar nihoyat darajada faqir bo'lsalar, to'lash juda qiyin bo'lgan qarzga botib qolsalar va yana qarindoshining xun haqqi yuklanib qolsa joizdir," dedilar.